ქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2014-2015 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პოზიციები გაიუმჯობესა და 4.2 ქულით 72 ადგილიდან 69 პოზიციაზე გადაინაცვლა. რა კომპონენტებს მოიცავს და რა კრიტერიუმებით ფასდება ზოგადად კონკურენტუნარიანობა? რას ეფუძნება გაუმჯობესებული მაჩვენებელი? აი ამ თემებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ჩვენს ეთერში ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიარი. მოგესალმებით ბატონო გია და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. 2020 წლიდან ქვეყნდება ეს კონკურენტუნარიანობის ანგარიში და ბოლო წლებს, რასაც მივადევნე თვალი, საქართველო გარკვეულწილად რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი საფეხურებით იუმჯობესებს პოზიციას. გასულ წლებში უფრო მეტი საფეხურით გქონდა გაუმჯობესებული ჯობესება თუ არ მეშლება? ბატონია, მოდით თავდაპირველად რომ ვთქვათ, რაზეც უკვე ვთქვი, ანუ რა კრიტერიუმებით ფასდება აი ეს კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, რომელიც რეიტინგი ასე ქვია, თუ არ მეშლება და რას ეფუძნება საერთოდ აი ეს გაუმჯობესებული მონაცემები?
ეს გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი არის ყველაზე ფართო ინდექსი, რომელშიც ძალიან ბევრი კომპონენტია და აქედან გამომდინარე ახლა ერთ სიტყვით ვერ ჩამოთვლი, მაგრამ ზოგადად აი წარმოიდგინოთ ასეთ ფაქტორებიც არის, როგორც არის განათლება, როგორც არის ჯანდაცვა, როგორც არის თქვათ მასშტაბი ქვეყნის და ასევე ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ფასდება, რამდენად წაადგება ეს თუ ის პოლიტიკა ბიზნესს,
თქვათ,
გლობალურ კონკურენტუნარიანობაში, როგორც წესი იგულისხმება, ქვეყანა კონკურენტუნარიანია თუ არა, მოიზიდოს რესურსები და შეძლოს, თქვათ, ამ რესურსების წარმატებას მიაღწიოს. ამ შემთხვევაში ეს არის გლობალური ეკონომიკური ფორუმის ინდექსი, რომელიც ყოველწლიურად ქვეყნდება და აქ იგულისხმება სწორედ ამ ფაქტორების შეჯამებით დავინახოთ ქვეყანას რა ელოდება ასეთი ასეთ პირობებში არსებული პოლიტიკის შემთხვევაში.
ბატონი, აქვე გკითხავთ ბარემი, საინტერესოა ისიც, როგორ დგება აი ეს ინდექსი და აი ეს რეიტინგი? თუ სწორედ ვიცი, გამოიკითხებიან მსოფლიოს მასშტაბით რამდენიმე 1000 ესეთი წამყვანი ბიზნესმენები, კომპანიები და სწორედ მათი მონაცემების და მათი პასუხების შედეგად დგება ხოლმე აი ეს ანგარიში.
კი, ეს ნაწილობრივ ასე არის, რომ ბიზნესებს ურიგდებათ რაღაც კითხვების დიდი კრებული, ასოს კითხვა ამერულს მასოს და ამის მიხედვით ხდება შემდგომში ამის შეფასება, მაგრამ ამის გარდა არსებობს კიდევ რაღაც პარალელურად სხვადასხვა ნეიტრალური წყაროები ინფორმაციის, როგორიც არის თქვათ სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი და ასეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ შეფასებები გააკეთონ და არსებობს ისეთი თქვათ წყაროებიც, როგორიც არის ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტი, რა როგორი ზომის არის, ქვეყნის საგარეო ვალი როგორი ზომის არის, აი ესეთი კომპონენტებიც, რომელიც გამოკითხვებში არ შედის, იმიტომ რომ ის ღიად დევს საინფორმაციო წყაროებში. ეს არის შეჯამება ამის. რაც შეეხება თვითონ მეთოდოლოგიას, ჩემი აზრით საკმაოდ დახვეწილია, თუმცა ერთი სიძნელი ყოველთვის ახლავს ამ მეთოდოლოგიას, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც სწორედ გამოკითხვებს ხედავს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია შერჩევა, ვთქვათ, ნეიტრალურად განწყობილი ბიზნესების და მათი იძულება, რომ ამხელა კითხვები ასეთ კითხვაში შეავსონ უზარმაზარი და გასცენ პასუხი ადეკვატური, იმიტომ რომ ახლა შემთხვევაც ძნელი იქნება, მაგალითად მითუმეტეს უფასოდ ასეთი გრძელი კითხვა არის პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ არსებობს კითხვები, რომელშიც კი და არა, კი არა ეს პასუხი, არამედ
რაღაცა
დასაბუთებული კონკრეტული შემთთვის მაინც უნდა კონდეს, რატო აძლევ სამკურლას და არა შვიდს რაღაც. მაგალითად არის იქ ესეთი კითხვა, რომელზეც ყოველთვის გვეცინება ჩვენ, ვისაც შეხება ქონი ამასთან, საქართველოს პირობებში ეს კითხვა საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. მალარიის ზეგავლენა ბიზნესზე საქართველოს ამას რო ვიღაც რომელიღაც ბიზნეს მის ამ კითხვას და
ანუ ბატონო როგორც ხდები ყველა ქვეყნისთვის არსებობს ერთი კონკრეტული შაბლონი და რა თქმა უნდა არ არის ესე კონკრეტულად ქვეყნებზე მორგებული
არა რა თქმა უნდა ის
არის
ერთი შაბლონი იმისათვის რომ შედარებითი გახდეს ეს სხვადასხვა როგორი იქნება მაგრამ ასე ვამბობ რომ მალარიის შემთხვევაში მაგალითად კითხვას რომელსაც დაგისვამენ თუ არ იცი ამის შესახებ და არ შეეცდები რომ წახვიდე და იკითხო რაღაც წყაროები მოძებნო შეიძლება პასუხი არაადეკვატური გაქვს შეიძლება არ იცოდე მაგალითად და იფიქრო რომ მოდი საშუალობა სულს გავცემ ან რაღაც. ამიტომ რაღაც ნაწილში მე ვფიქრობ რომ დახვეწა საჭირო არის. თუმცა მე არ ვფიქრობ რომ ეს ინდექსი რაიმე სერიოზული გადახრა არის რეალობისაგან, იმიტომ რომ თუ გადახრაა ჩვენთვის, ხვისთვისაც გადახრა არის და შეცნობები თუ ჩვენთან არის, სხვასთანაც იქნება. და მაგის გარდა არსებობს სხვა გამოკვლევებიც, რომლებიც დაახლოებით იგივე სწავლა, მაგალითად doing business-ი, რომელსაც აკეთებს მსოფლიო ბანკი, ორი გამოკვლევა ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ და თავისუფლების ინდექსი არსებობს კიდევ და ამის შეჯამებით შეიძლება საერთო სურათი მართლა წარმოვიდგინოთ.
ბატონო, მოდით ერთი წუთით შევწყვეტოთ საუბარი. ნინო გელაშვილს ვუთვობ მიკროფონს 9:45 წუთია. ერთ წუთში გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს და ვბრუნდებით შემდეგ სტუმართან ერთად.
ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ თალიბანმა განახორციელა თავდასხმა ავღანეთის აღმოსავლეთში ქალაქ ღაზნიში ერთ-ერთ სამთავრობო შენობაზე. თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა თავი, შემდეგ კი მას მოყვებოდნენ შერაღებული პირები, რომლებიც შეეცადნენ შენობის აღებას. დაიღუპა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე და ერთი პოლიციელი, 60-მდე ადამიანია დაჭრილი. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, მოკლულია 8 თავდამსხმელი თალიბანმა აიღობა. სხვისგებლობა ამ თავდასხმაზე ეს ცნობა ახლახან გავრცელდა. დღეს დიდ ბრიტანეთში უელსში იხსნება ნატოს ორდღიანი სამიტი. ამ სამიტზე ავღანეთში არსებულ მდგომარეობაზე ილაპარაკებენ. სამიტი ამ თემაზე შეხვედრით გაიხსნება სწორედ. თუმცა როგორც ცნობილია, სამიტზე ცენტრალური საკითხი უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება და რუსეთიდან მომდინარე აგრესიასთან გამკლავება იქნება. ნატო იმსჯელებს ალიანსის აღმოსავლეთის საზღვრების გაძლიერების გეგმაზე და ამ გეგმის დამტკიცებაზე. ნატო სამიტში მონაწილეობას იღებს საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით. თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები, გენერალური შტაბის უფროსი და სახელმწიფო მინისტრი შედიან დელეგაციაში. საქართველოს პრეზიდენტი 3 სექტემბერს ჩეტემჰაუსში გამოვიდა სიტყვით. მან ილაპარაკა როგორც საქართველოზე, ასევე უკრაინის შესახებ, იმას რაც ახლა უკრაინაში ხდება. ჩვენ ხედავთ, როგორც 2008 წელს საქართველოში განვითარებული მოვლენების გაგრძელებას განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პალესტინის დელეგაციას შეხვდა.
დიდი მადლობა ნინო, ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა წარმოგვიდგინა. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, გუშინ გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2014-15 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ პოზიციები გაიმჯობესა და 4.2-ით 72 ადგილიდან 79 ადგილზე გადმოინაცვლა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. სწორედ აი ამ ანგარიშის თაობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ბატონო გია, ჩვენ ვახსენეთ, რომ გაიუმჯობესა საქართველომ დაახლოებით 4 საფეხურით, 4 ქულით პოზიციები. რას შეიძლება იმყარებოდეს აი ეს გაუმჯობესებული მაჩვენებელი? კიდევ არაერთი მაჩვენებელი გამოქვეყნდა, მაგალითად ინოვაციური ფაქტორების მაჩვენებელზე მინდა გკითხოთ. შემდეგ 118 პოზიციაზე ვართ, საკმაოდ უკანა პოზიციაზე. სულ 158 ქვეყანა იყო, 158 ქვეყნის მაჩვენებელი და ჩვენ აი ამ მიმართულებით 118 პოზიციაზე ვიმყოფებით. მოდით ჯერ გაუმჯობესებაზე ვთქვათ, ანუ რა კრიტერიუმით შეიძლება ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ რაღაც პოზიციები გაგვიუმჯობესდა და შემდეგ აი ამ ფაქტორებზე გკითხოთ.
ჩემი აზრით ეს გაუმჯობესება მოყვა გამოკითხვის ნაწილს, იმიტომ რომ არა გამოკითხვის ნაწილი არის დამყარებული ვთქვათ არსებულ მდგომარეობაზე, არამედ წინა პერიოდის შედეგებზე არის უფრო დამყარებული. და ჩეხება გამოკითხვის ნაწილში იქ ალბათ უფრო მეტი პოზიტიური გამოჩნდა იმის გამო, რომ მოლოდინები გაჩნდა ამ გამოკითხულთა შორის, რომ გაუმჯობესება მოყვება. მაგალითად მოსალოდნელია, რომ ბიზნესების უმრავლესობას გაუჩნდა იმედი, რომ საკუთრებად უფრო მეტად დაცულდება, ვიდრე მანამდე იყო.
ხო, აი წინა ანგარიშებში საკმაოდ ცუდ მაჩვენებელს აჩვენებდა. კი,
მიხედვით იმისა, რომ ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო, ვთქვათ, ტიტულის დაცვის ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემა გვაქვს, რომელსაც ბევრი კოპირებს ახლა, რაც შეეხება რეესტრს, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობდა ძალიან ბევრი გამოძახილები ბიზნესიდან, რომ თითქოს და მათ ვთქვათ ბჭყალებში ატერორებდა სახელმწიფო. ახლა ეს გამოძიების საკითხი რაღაცა და ჩვენ არ შევიძლია ვისაუბროთ რამდენად ის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოლოდინები შეიძლება გაუჩნდათ ამისი და ამან მოახდინა რაღაცა გავლენა. თუმცა სამი ნაბიჯით წინ გადადგმული ისა, მე ვფიქრობ, ჯერ ერთი სამი ნაბიჯით წინ წასვლაც ძალიან რთულია ასეთ კონკურენტულ არიან კონკურენტულ გარემოში, როგორც სოფლიოშია, მაგრამ მეორე იმ ქვეყანა, რომელიც ასე ციღარიბეში იმყოფება, მას სჭირდება არა 79 ადგილი ამ თვალსაზრისით, არამედ პირველ 20-ში მოხვედრა, რომ ამენაერად გავხდეთ ინვესტიციებისთვის სახარბიელო ადგილი და უფრო მეტი ტემპი განვავითაროთ განვითარებისთვის, რომ ხალხი კმაყოფილი გახდეს არა იმითი, რომ ჩვენ ინდექსებში წინ ვიდივართ,
რეალურად
მათ ოჯახებში რეალურად რა შედის. და ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით წინაც და დღევანდელი ხელისუფლებაც ცოტა შორიდან უყურებს, უფრო ცდილობენ, რომ პოპულისტური რაღაცები მიაჩეჩონ ხელში ხალხს, ვიდრე რეალური მათ ოჯახში შესასვლელი ნივთიერება
რაღაცა
და არა რაღაცა ბუნდოვანი წარმატებების შესახებ ყოველდღიური საუბარი.
დიახ, აი ჩვენ საუბრობდით სწორედ რაღაც წინ წასვლაზე და განვითარებაზე და ამ მიმართულებით ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი სწორედ აი ეს ინოვაციური ფაქტორები არის, აი ეს მაჩვენებელი და ჩვენ საკმაოდ უკანა პოზიციებს ვიკავებთ, 118 პოზიციაზე ვართ, ხო? აი ამ მიმართულებით თქვათ რა შეფასება შეიძლება მივცეთ აი ამ მაჩვენებელს, არ ვიცი რისი გამოსწორება გჭირდება, რომ გადმოვინაცოთ ცოტა დავწინაურდეთ ასე ვთქვათ აი ამ პოზიციაზე და ანუ თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ ინოვაციური ფაქტორების
სიმართლე რომ თქვა ჩემთვის ცოტა გასაკვირვიერო
აღმოჩნდით
მაშინ, იმიტომ რომ როცა მე ციფრებს უყურებ, რომელ ადგილზე ვართ ჩვენ ამ მიმართულებით გამოკითხვის შედეგად 7 ფაქტორში მე-17 ადგილზე დავლა ასადარვართ. მე ხდები 118-ში როგორ ხდებით, მაგრამ ბევრი სხვა ცხადია, რომ საქართველოში რაღაცეები გაკეთდა ისეთი, რომელიც ჯერ ასადარ გაკეთებული, მაგალითად ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ბანკის ბარათის გამოყენება დაიწყეთ ავტობუსებში, ინგლისში გააკეთეს ერთი წლის მე მაგალითად. და თქვათ ის იუსტიციის სახლი, რომელიც ალბათ ყველას ძალიან მოგწონს და ძალიან დიდი ის იყო ნაბიჯი იმისათვის, რომ სერვისები გაუმჯობესებულიყო. ესეც ერთ-ერთი ისეთი ფაქტორია, რომელიც ვთქვათ შეიძლება ზემოქმედებს ამაზე და გამოკითხვებიც აჩვენებს. ცხადია, რომ ეს არ არის საკმარისი ის, რასაც ჩვენ ახლა საქართველოში ვხედავთ ტექნოლოგიურ, ვთქვათ, ინოვაციურ განვითარებას. ასეთი რაღაცა მე ვნახე დაახლოებით 10 წლის წინ ესტონეთში. მე მგონი მაშინაც კი უფრო წინ იყვნენ ესტონეთში, მაგრამ სოფელში ჩავიყვანეს და იქაც კი ინტერნეტი იყო უფასო. ახლა მე გულისხმობ უფასო, კაი ყველა ფერმა გულისხმობ იმას, რომ ინტერნეტი ხელმისაწვდომი იყო ყველა სოფელში, ყველა ადამიანისთვის მაშინვე უკვე. და ახლა აქ ნახე მე მაგალითად, რომ საქართველოში დაახლოებით 90% მოსახლეობის ინტერნეტთან წტომა აქვს, ცოტა მიკვის ასეთი ციფრა, ნახევარში მინ გადის ზდასრული ადამიანი ბავშვებიც, მოხუცებიც, ეს არიან მოხუცები, რომლებიც ინტერესდებიან ამითი, თბილისშიც კი რომლებიც არ ინტერესდებიან, ცოტა მაკი აქვს რეალურად. Հակվրը սա ինտերսույա, չէ մի ազրիտ կրիտիկ ուլի նացիլ է, դուք ատ ռասխետավ են գոյլ է սերյուզ ու Իս շվեյցարիայի բանկից սիտուացիան ու քենթան իմդենի պրոբլեմա դա իմդենի ռիսկի արոն չեն 10%-ի մոգցեմ դա ուրո դաբլ պրոցենտի վեր մոգցեմ ես կրեդիտիս պրոցենտի ძალიან միմուլի არის ռիսկերთან ამიტომ ჩემი აზრით ეს გამოკითხვის ეს ნაწილი არა ადეკვატურად ასახავს რეალურ სიტუაციას არსებულ სხვა გამოკვლევებ მაგალითად იგივე doing business-ის ამ ნაწილში კრედიტის ხელმისაწვდომობა საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე არის და აქ კიდე იმის გამო რომ ეს გამოკითხვის შედეგი არის ისინი თვითონ ბანკის კლიენტები ფიქრობენ რომ მათ პრობლემები აქვს და ვერ იღებენ კრედიტებს იმ დროს როდესაც ბანკები ფიქრობენ რომ მათ სრულყოფილ ბიზნეს გეგმებს არ წარუდგენენ და ამის გამო არ არიან მზად რომ დააფინანსონ, თორე თვითონ საკრედიტო რესურსები იმდენი აქვთ რომ მზად არიან უცხოურ ქვეყნებს და ბიზნესებსაც კი მიცენ კრედიტები.
ანუ ერთგვარად რაღაც თითქოს დასახვეწი არის ალბათ აი ეს კითხვა არის.
მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს საკითხები რომელიც ამას აბალანსებს და ну и შეიძლება იყოს ესეთი რაღაცა რომ ზოგს იმ შემთხვევაში გადა ვთქვათ მარჯნივარი გადახრა ზოგ მარცხნივარი გადახრა და დაბალანსებული ჩემი აზრით პირველ 70-ში ყოფნა რეალისტური სურათი
არის საბოლოო ჩემს ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი გახდათ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერე ჩვენ საუბრობდით ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშის